Saa tatu asubuhi katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 10 alasiri Afrika Mashariki. Wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia, msomaji ni Patrick Bimana. Waziri wa ulinzi wa Sudani leo amesema Rais Omar Bashir ameondolewa madarakani na amedhibitiwa kwenye eneo lililo salama. Katika ujumbe kwenye televisheni ya taifa, waziri wa ulinzi Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf amesema baraza la kijeshi litaendelea kuongoza katika kipindi cha mpito cha miaka miwili. Baada ya kipindi hicho kumalizika, uchaguzi utaandaliwa, ameendelea kusema waziri Ahmed. Kundi kubwa liloendesha maandamano dhidi ya utawala wa rais wa Sudan Omar al-Bashir leo limepinga pendekezo hilo la jeshi. Kundi hilo la wanataaluma wa Sudan, the Sudanese Professionals Association SPA, linapanga kuitisha maandamano mengine nje ya wizara ya ulinzi hapo Jumamosi. Hayo yakirifiwa, idara ya ujasusi na usalama za Sudan zimetangaza kuachiwa huru kwa wafungwa wote wa kisiasa nchini kote, shirika la habari la serikali ya Sudan SUNA limesema. Maandamano ya kupinga utawala wa Rais Bashir yaliyoanza Disemba 19 yalishika kasi mwishoni mwa juma lililopita, wakati waandamanaji walijenga kambi nje ya wizara ya ulinzi ya Sudan kunakopatikana pia makazi ya Rais Bashir, kumshinikiza Bashir aliye madarakani kwa kipindi cha miaka 30 kuondoka. Waandamanaji walipinga hatua ya serikali ya kupandisha bei ya mkate na kuchoshwa na kudorora kwa uchumi vilivyoathiri maisha ya wananchi wa Sudan. Polisi wa Uingereza leo wamemkamata mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange, aliyekuwa ameomba hifadhi kwenye ubalozi wa Ecuador mjini London. Assange alikuwa anaishi kwenye ubalozi huo tangu mwaka 2012, ambako aliomba hifadhi ili asipelekwe nchini Sweden kujibu mashtaka ya unyanyasaji wa kingono dhidi yake. Licha ya Sweden kusitisha uchunguzi dhidi ya Assange, alisalia kwenye ubalozi wa Ecuador kwa kuhofia kwamba Uingereza itamfurusha na kumpeleka nchini hapa Marekani, ambako anakabiliwa na shutuma za kuchapisha kwenye mtandao wake nyaraka za siri za serikali ya Marekani. Polisi wa Uingereza wamesema waliitishwa na balozi wa Ecuador mjini London baada ya serikali ya Ecuador kufuta hati ya hifadhi aliyopewa Assange. Waziri wa Uingereza wa usalama wa ndani Sajid Javid amethibitisha leo kwamba Marekani ilituma rasmi hati ya kuomba Assange afikishwe Marekani kujibu tuhuma dhidi yake. Rais wa Ecuador Lenin Moreno leo ametoa taarifa kwa njia ya video akisema serikali yake imechoshwa na vitendo vya Assange. Moreno amesema Assange aliendelea kutoa taarifa zinazohatarisha uhusiano wa Ecuador na washirika wake, na alivunja mikataba ya kimataifa inayohusu mwomba hifadhi. Mtandao wa WikiLeaks umeandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba Ecuador imekiuka mkataba wa kimataifa kwa kusitisha kinyume cha sheria hifadhi ya kisiasa ya Assange. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaelekea kuongoza tena kwa muhula mwingine wa tano baada ya mgombea mwenza kwenye uchaguzi wa bunge wa Jumanne Benny Gantz kukubali kwamba ameshindwa. Matokeo ya kura yanaonyesha kwamba chama cha Netanyahu cha Likud na chama cha Gantz cha Blue and White vimepata vyote viti 35. Lakini utabiri waonyesha kuwa Likud na vyama vyake vya ushirika vya mrengo wa kulia vitapata viti 65 kwa jumla ya viti 120. Kulingana na katiba ya Israel, rais wa nchi hiyo atamwomba Netanyahu kuunda serikali ya mseto. Matokeo kamili yanasubiriwa hivi leo. Baada tu ya matokeo ya awali ya Jumatano, rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye Twitter kwamba alizungumza kwa simu na Netanyahu na kumpongeza kwa ushindi wake. Hiyo, unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wapiga kura nchini India wanapiga kura leo kuwachagua mamia ya wabunge katika uchaguzi mkuu utakaoamua hatima ya waziri mkuu Narendra Modi. Uchaguzi huo utakaoendelea kwa muda wa wiki 6 zijazo unaonekana kama kura ya maoni kuhusu utawala wa waziri mkuu Narendra Modi na chama chake cha Bharatiya Janata. Wafuasi wake Modi wanasema ameboresha hali ya maisha na sifa ya India, lakini wakosoaji wake wanadai kwamba ameongeza uhasama wa kidini nchini humo. Upigaji kura utaendelea hadi Mei 19 na hesabu za kura kufanyika Mei 23. Mwisho wa habari za dunia, lakini matangazo ya VOA yanaendelea katika lugha ya Kiingereza.